Kepler Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen tüzmen ýogşanan Nurwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar emele gelen gumanitar krizise jogap hökmünü Yemenin hutu golgolongçularının terrorçuluklu topar hökmünü sanıp alınmagyny ýatyryp Abbasanyň Ozalk administrasiýasynyň iň köp tankytlanan soňky minut kararlarynyň birini ýerine almakçy bolýar. Kongress agdalary prezident diwanynyň planlary bilen habarly edilenden soň döwlet departamentiniň resmiýeti bu karary 5-nji fevralda tasdiq etdi. Bu ýyda gaýtma prezident Joe Bidenin Saudi Arabistanynyň Yemendäki harby kampaniýasyna Amerikan urlugynyň betedilijekdigini ýygnan etmeginiň ýanyna gabat geldi. Bu urlugy köpler Saudi Arabistany bilen Iranyň arasyndaky proxy çaknyş kökmünine seredýärdi. Metduat sekretary Stephen Dujarrig'in 6-njy fevralda bu esasy ýaşaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin insanperwer kömegine we täjirçilik importuna bil baglaýan millionlarça ýemenle uly ýeňillikler öderdiýme bilen Birleşen Milletler Romasy Abbasanyň bu gelen kararyny gutlady. Yurdun 29 milyon ilatının 80 götürümünün diri almak için kaysırır kömüge meyates olmak neticesinde Birleşen Milletler Roması Yemen'deki yağdayı dünyadaki en erbet kumentar krizisi pasiyetlendiriyar. Döwlet departamentiniň işgäri bu çäranyň bütünlüi insanperwerlik nukta nazarından görlenýändigini we onuň Abbasanyň kütlere bolan garaýyşyna we olaryň ýazgyrlaýan hereketlerine şol sanyna asudylata garşy hüjümlerine we Amerikan raýatlaryny alyp gaçmagyna dahyrly däldigini nygtady. Abbasanyň prezidenti Joe Biden 5-nji fevralda efire berilen interwýusynda öňkü prezident Donald Trumpyň durnuksyz gylygyna salgylanyp onuň gizlin aňtoq maglumatlaryny almagyna ruhsat bermejekdigini aýtdy. Biden Trumpyň gizlin maglumatlary näme edip biljekdigi barada gurrun etmekden saklandy. Ýöne möhletini tamamlan prezidentlere aňtoq maglumatlaryny almak gabatda berilen taryhy mümkinçiligiň oňa gerekdärligini belledi. Onun üçin aňtoq maglumatlarynyň näme ähmiýeti bar? Dilinden sypdyryp birden bir zat aýtmak ähtimallygyndan başga onuň näme hil täsiri bolup biler diýip Biden CBS telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Aktamyň metduat sekretary Jen Psaki şu hepdeniň başynda Trumpyň aňtoq maglumatlaryny almagynyň kepillendirilmegi baradaky meseläniň gözden geçirilýändigini aýtdy. Öňkü prezidentin aňtoq maglumatlaryny almagy ýa-da almalygy häzirki iş başyndaky prezidente bagly. Öňkü prezident Nikepte 2-nji impeachment sudy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ol 6-njy ýanwarda öz tarapdarlarynyň öňünde söýlenen sözüne olaryň Kapitol binasyna hüjüm etmeklerine meçe bermekde aýyplanýar. Biden Trump aňtoq maglumatlaryny almalylygyň pikirinin Kapitoldaky düzgünçülükler bilen baglanşykly däldigini, onuň durnuksyz gylyk käsiýeti bilen baglanyşygyny aýtdy. Türkmenistan aviakompaniýasy 6-njy fevraldan Boeing 777 ýolagçy çorlaryny ýük taşap başlar diýip Türkmen News neşri hökümetdäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. İlkinji uçuşlar Hindistanyň Mumbai şäherinden Fransiýanyň Waterloo şäherine amala aşyrylar. Wikipedia'nın maglumatlaryna görä bu şäherde kuga menzilli uçurlarda yük taşymak goýunça iri halkara merkezi bolup durýar. Hindistanyň Fransiýa amala aşyrylacak uçuşlar Aşgabatda gönüp geçmek bilen amala aşyrylar diýip Neşir aeroportyň gümrük gullugynyňky çeşme salgylanýar we Hindistanyň ölýän ilkinji ýüklerde medisina enjamlarynyň ýüz maskalarynyň we elliklerin hem boljakdygyny bellýär. Şeýle de habarda şuňa meňzeş ýük gatnaglarynyň geljekde Hitaýdan Ýewropa hem amala aşyrylmak planynyň bardygy belleniýär. Goloýda Türkmenistanyň kuwatly ýük uçurlaryny satyn alýandygy mälim boldy. Adatlygyň ýanwar aýynyň aýagynda habar berişi ýaly Türkmen Hawa Yollar agentligi Airbus A330 200 kısımlı P2F görünüşlü 2 tane ulanılan yük uçurunu satın alıyor. Breaking Travel News internet neşirinin mağlumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci gedek satın almağı olur. Hedreçenli Türkmenistan esasen Birleşen Ştatlarda öndürülen uçurlar ulanıyordu. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň başyny Western Union arkaly kimler aýda 50 dollar uratmakda kötenýär. Kimler arkayın 200 dolar uğra diyar diyen atlen çap edilen xabar çekyar. COVID-19, Sputnik 5 sancımlar başlayar. Çeklendirmelerin mühkületi dolduliyar. Türkmen qoşununun akı açlık devam ediyar. Harbi bölümde yoğuttan ve zelyonkadan başka derman yok. Kaspi'nin Türkmen kenarına yüzler sözüglenin maslığı akıp çıktı. Prezident yangıç energetika toplumundan neagile olyar. 5 resmi bir kain zarlı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köp okolunların 5'liğine girdi. Bu kepte in köp dinlenenlerin başını hem Western Union arkali kimler ayda 50 dolar uğratmakta kötönyar. Kimler arkayın 200 dolar uğradiyar diyen atlen çap edilen kepleşecek yer. Türkmen qoşununun akaslık devam ediyar. Harbi ölümde yoğuttan ve zelyonkadan başka derman yok. Kaspi'nin Türkmen kenarına yüzler sözüglenin maslığı akıp çıktı. Prezident yanıç energetika toplumundan neagile olyar. 5 resmi bir kain zalli. Aşgabatda koronavirusa karşı vaksinasiya. Mardı maskası adamlar tutmak koyunca reytler başlarını diyen atilin çap edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri beyesinci kepte atlı fototergimiz çeker. Şeyle de dinleyicilerimiz, tomosatçılarımız açık söhvet. Türkiye'deki Türkmen sahneleri ve pasport meselesi. Navalny suut dinlenişine getirildi diyen atilin çap edilen videolarımızı köp görüptürler. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýäris. Garaşsy habar neşriniň rus çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä 2020-nji ýylda rus raýatlygyna alan Türkmenistanlylaryň sany 2 hissä artdy. Emma muňa garamazdan Türkmen News Türkmenistanyň bu meselede beýleki gyda ýurtlary bilen deňeşdirilenini iň soňky orunda durýanlygyny bellýär. Şol wagtda Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen statistika maglumatlar 2020-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyna alan türkmen raýatlarynyň sanynyň 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilenine 2 hissä köpelenligini görkezýär. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň gelen 1361 immigrant Russiýanyň raýaty boldy. 2020-nji ýylda bolsa bu ýurtdan 2451 raýat Orsiýete geldi diýip habarda edilýär. Orsiýetden raýatlyk almakda soňky orunda durýan Türkmenistanlylar Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny almakda öňdäki orunlara ýerýär. Türkiýanyň migrasiýa urlugynyň maglumatyna görä, geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan taşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar araklylardan we siriýalylardan soň 3-nji orun aldy. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini öňkü tutsagyň türkmenistanlylaryny başdan geçirmeler barady söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen raýaty 2015-nji ýylda jenayet jogapkärçiligine çekilen we ýylkesilen. Häkimetler tarapyndan urulyp ýenjilen we kemsedilen denan. Aşgabatyň Köpetda getirawynyň olarky işgäri Orsiýetde adam hukuklaryny goraýan memorial merkezi bilen söhbetde bolup Türkmenistanda kanunçylygyň ýagdaýy, deslapky tutsawhana şertleri, türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jekmejek maglumat berdi. Memorialyň Merkadaýy programmasynyň Aşgabatly denan bilen söhbetdeşlik esasynda geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda çap eden maglumatlaryny adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan öňkü tutsaw olaryň hem bir topary tassyk edýär. Ýyl kesilenden gysga wagt soň günä geçiş arkaly adatlyga çykan denanyň türme ýatlamalary türkmen türmelerine geçirilen 50 günni gelip atlandyrylýar. Özüm hakynda käň gurrun berjek däl. Megerem bir o diýen gadykly bolmaz. Men Niyaz döwrüne Aşgabatyň Köpetda getirawyny işledim. Tamamlanan ýokary bilimim ýokdy we üstesinde Türkmenistanyň Ermeni familiýasy bilen Gözipe basgancagyny öňe süýşmek mümkin däl. Şol sebäpden jetdi. Ýaşaýyş saý ulanyş stresini bagwan. Dispetçer hökmünni hasabalynym. Aslynda men Köpetda getirawynyň häkiminiň ştatdan nasary kömekçisi boldum. 2007-nji ýylda Derya Nuriýewiç ýokary wezipä çekildigi tez wagtdan familiýam sebäpli diskriminasiýadan öýkelip, işden çykdym diýip öňkü tutsaw, iş tejribesi bilen barlykda işden çykandan soň käbir işleri başaranlygyny we şu sebäpden hem türme düşenligini gurrun berýär. Ada edilmeyen tutsa Türkmenistan'a ayarları sürücülük şahadatnamasını vermezlik bu arada dillen verilen görkezme bilen bağırlıkta önkü tanışlarından peydalanıp bir ayarlı sürücülük şahadatnamasını almağı kömök etmek dayıplanıptır. Hasanlığı onun kömök eden ayali odolki etraf hakimine karşı mağlumat toplamak maksadı bilen yürütü verilen adam olup çıkar. Kömek soran ayalın erkek doğanı prokuraturada derine bölümünün müdiri olup işleyen ekenleyip önkü tutsa memorial ile sökötteşlikte aitti. Merkez Aziya programmasının bellemeğine göre önkü tutsa 2004-2007 yıllarda Aşgabadın Köpetda etrafının hakim olan Deryagelli Oralov'un kömekçisi olupdur. 1962 yılda doğulan Oralov 2007 yılda siyahatçılık ve sport oyuncu devlet komitetinin başlığı vezipesine belleniyor ve son 2008 yıldan 2012 yıla çenli aralıkta ilk Aşgabat şehrinin hakimi sonra Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orunbasarı olup işleyer. Önkü tutsa özünün önkü başlığı vardı. Hususan onun eden bir kanun işleri vardı. Mağlumat almağa çalışanlıklarını. Sülçünün hatta hizmettaşlık etmese oğulluğu alan 9 aylık çağrısını izin almak kaybatını hem atanlığını gurrun veriyer. Derine uçinin adı İslam'dı. Familiyası hazır yadımda değil. Ön Derya Nuriýew bilen işleşenligim üçin ol häkim nähili tersi işler etdi. Jet başlygy işleýär diýip belli galan ýerim nämeleri öwürip çögürdi. Ölenleriň kwartiralaryna näme bolýar we şuňa meňdeşler hakynda köp sorag berdi. Düşündim. Derya Nuriýewçe garşy hapa ýygnaýarlar. Oňa 15 ýyl we ondan hem köp berip bilerler. Amnistiýa hem düşmez. Meni hem jinayet şärik ederler. Hiç kime hiç saat suud edip bilmersin. Şu sebepten hiç saati bilmeyenlik mi? Dine kezapçılık edenliğimi aittim deyip, önkü başlığını kararlama üçün basış edilen, hatta 9 aylık çağazının hem elinden alınacaktı aydılan ene yurtta adamların bir-birine karşı görkezme örmeğe mecbur edilişinin köp estileyen misallarının birini tasdik etti. Önkü tutsoğun 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda suw dedilşi hem türkmen kadiýetleri barada eşdilen önkü urunlary tasdik edýär. Rahman atly kadi biz möýünnönni, häzirki awadan. Ol meniň aýarlygynymyň goňşusy. Suwdan öň onuň ýanyna bardylar diýip önkü tutsoğ kadiýetiniň ýagdaýyny. Onuň ýüz urunyny men hiç saýat edip bilenmok. Maňa eýem prokuraturadan zaň etdiler. Oňa ýyl kesmelligini duýdurdylar. Ol köp saýat bilýär. Onun bilen suwtdan soňam köp gidişerler diýenligini gurrun berýär. Şeýlelikde eger Allah halasa birinji günä geçişe düşmek üçin Rahman atly kadynyň maslahaty bilen tutsoň ejesi 3000 dollar para berýär. Hökümden soň meni kadiýetiň aýratyn kamerasyna yerleşdirdiler. Şol ýerde sagadyna 100 manat berseň, ejeň ýanyňda oturup sagaň hem görüp bilýärsiň. Diýilen puly töledik. Ejem meniň bilen bil oturdy. Konvoy gelýänçe 4 sagat garaşdym diýip öňkü tutsoň ýatlar. Soňra Aşgabadyň Jitnikow köçesindäki deslapky tutsoganyda. Eýlesi beýlesi 4 adymlyk kamerada 16 aýal bilen oturan 13 gün hakynda gurrun berýär. Otow iňe dördül. Biz onu ädimle ölçödük. Eylak 4 ädim, beylak 4 ädim. Biz köplüktük. 16 tövoroğu ayarlıydık. Düşök yağda yastık yoktu. Sentiyar ay olsa da heni ısıdı. Hacatkanı hem sol yerde kameranın içinde. Ol dine polun deşigi. Su akmayar. Novatçılık ediyen adamı pul versen ol yürüyte açarı verer. Sen açarsın ve azıq su gelir deyip tutsoga ediyar. Şeýledol öňkü ýolbaşçylaryň hatda deslapky tutsoganyda hem suwtdan soň etaba garaşýan wagtlarynda da beýleki tutsoglardan has gowy şertlerde saklanýanlygyny gurrun berýär. 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen denen gysga bolsoň ejesiniň prosentini alyp beren 3000 dollar netijesinde nowatdaky günä geçse düşýär. Türkmenistanlı Kurbanuly Berdimuhammedow prezident bolmagynyň esasan Kadyr gyjasyna gabat ýylan edilen prezident güne geçişleri soň her uly bayramçylyga gabat geçirilmeli dilligi yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem kenesi köpeldenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, öňkü tutsagyň başdan geçirmeleri barada gurrun dogamyny hepdeniň zeminiň inni hepdedäki sanyny eşitdirer. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi häkimiýet kredisi. Vladimir Ilyich Leniniň Ulyanowyň sözleri bilen aýdylsa, revolýusiýa ýagdaýy. Aşağıdakilerin önkü yali yaşamak istemezliği, yukarıdakilerin önküleri yali dolanırıp bilmezliği, onlar çayla çeken siyasi iktisadi krizis bilen yüzveyiz olan passovet liderlerinin ve yaş neslin önünü duran kıyınçılıklar varadaki sökvetlilen devam ettiriyar. Rus siyasetçisi ve korrupsiya karşı görüşücü aktivist Alexei Navalny'nin korrupsiya derin evleri ve ahirini gümürtük ayıplamaları esasında türme basılmağı ortiyette sonki yıllarda görülmedik halk protestlerini döretmek bilen bir hatarda Rus hakimiyetlerinin mümkün olan halk kozgolonlarının önünü durmak usullarının Türkmenistan, Özbekistan yali has yoğu dolanırışlı hasaplanayan yoğurtların güç kuruluşlarının ulanayan usullarının kent tapağıtlanmazaktığını. Sol sahanlı Rus tutsuğhanı şeritlerinin hem merkezadi yurtlarının akıdan kovu değerliğini doğal açıp orkazı deyip Evropa'da yaşayan 32 yaşlı Türkmen adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Sol ruvalıkta Rus yolbaşılarının bu emele gelen yağdaydan baş alıp çıkmak mümkünçülüğünü ulu sorugasını alayan sinçiler hem azel. Bir yerde mesele gürrün edilen önkü sovet yurtlarının 30 yıldan sonra çiğ mal bağları olup kalmağını ve iktisadiyetini dürülleştirip bilmeyen giň eýran korrupsiýa batkasyna dol batmagyna diýip radianyň söhbetde şaýtdy. Çiňmal bazarlarynyň geleceğin saklayan institutun müdiri Maksim Averbuch'un pikirçe Orsiýet 2030-njy ýylda ýene 10 ýyldan her kysyndan hem garyp düşer. Şeýle dol bu ýagdaýdan Hytaýyň peýdalanmak ähtimallygyny öýdürýär. Bu beýleki ýagdaýlar şol taýyny Rus mekteplerini häkim oglumlaryň Putin we onuň köşkü diýilýän barada. Ýurtda dowam edýän kronik garyplaşma hakynda soraw berýän uly klass okuwçylaryny gorkozjak, ýuwaşatjak bolup bütün ýurt boýunça öz bolşly polisiýa işgärlerine öwrülüşi. Şu aralykda Özbegistanyň prezidentiniň ýaşlary we olaryň durmuş kynçylyklaryny ýatlap bu meseleni çözmegi beýlekler bilen bir hatarda döwlet howpsuzlyk gullugyna hem tapşyrmagy. Bu tavsırga bildirilen reaksiyalar vardı inlik gepleşiklerimizde gurrun öder. Häzir ortiýetde dören dolanyryş krizisi bilen baglykda ýaşlary watansylyk ruhuny terbiýelemek diýilýän barada öňräkden bäri alady diýen türkmen häkimiýetleri hemde ýurtda 3-nji diktaturanyň döremek ähtimallygy. Şu hili alady bildirýän synçylaryň emele gelen ýagdaý baradaky pikirleri bilen tanışmak üçin öňkü guruw, ýagny döwlet aňtogullugynyň işgäri Kanadada ýaşaýan türkmen aktivisti Rahman aga bilen söhbetde bolýarys. Orsiýetdäki tutsuwhany şertleri bizde soňky 30 ýylda türkmen türmelerinden geçirilen 14 müň adamy ýatlatdy we ilkinji sorawymyz Türkmenistandaky türme we tutsuw problemalarynyň kökleri barada boldy. Rahman aga Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna iň kän tutsagly ýurt diýilip bilinýär. 1930-njy ýyllardan soň 1990-njy ýyllara çenli Türkmenistanyň beýleken jogapkärçiligi çekilen bolmandy. Näme üçin ýurt garaşsy bolýardy, kanuny bolýan köpeldi. Sizinçe olarky guruw işgär hökmünni öz tejribeňiz nukdaý nazarından pikiriňizi paýlaşsaňyz, türkmenistanlylar kommunist agasyz kanun esasynda ýaşamagy taýin dälmidi?
Bu sorawa her biri jogap berip bolýar, ýöne iň esasy 17-nji ýylda revolýusiýa bolup Sowetleriniň döremi esasynda 30-njy ýyllardan soň 10-njy ýyla çenli ýa-ni yerlerde adamdan hal ýagdaýy gowrun başlady. Edil suw güne seredeginde jinayetçilik az boldy. Esasanam ýollaşylar tarapyndan. Indi häzirki ýagdaýy algat ýa-ni 10-njy ýyldan soň ýagdaýlar algat. Bu hatlara näme içeri gorup bildi? İçeri gorulmadan İnce karlar da Efeser'in dağımı veren öngü Efeser'in kalan emme emlakları eline pulu bar adamdan eline resti de adamdan yaşaysi günününün teserip adamdan yaşaysi toza ettenim şu cinayet işini baş koşmanı itekledi.
Kanunun esasen kays taraftan kayan odurluk, hakimiyetler tarafından mı ya, kanunlar kovulmayan halk tarafından, adamlar tarafından kayan odurluk?
Onu var ya, iki tarafından ama istek olacak, yönü sulatları iteli veren, sulatları itekleyen en esası hükümet yollaşıları doğru. Kanun bulup yankı rayetle seyri odaya düşmeyin etti.
Demek onun esası kanunların köp odurluğu yok oradan kaydıptır daha şarttan nerli?
Hakikat.
İnni Rahman ağa bir pikire göre yurtta işsizliği köpeltmek, adamları mümkün olduğuca garip ve soğuksuz saklamak, ilati cinayeti teklemek, neticede sessiz ve tavin olur yali etmek için hakimiyetler tarafından yara hükmünle ulanırlı. Bu bilkastan oylanışıklı dörödülen yağda ikinci bir pikire göre bu cemiyet bir kuruluştan başka bir kuruluşa geçenle önkü tecrübeler ve idagalık an düşünce sebepli ödakı Kımlayın döreyen yağday. Sizinçe bu arayışların hayısı hakikata has kolay ve neyem için?
Yolun men bu soruya şeydik cevap verecekken ki birinci soruya cevap versin yani. Suzatları yankısı iki pekibinin kavat belgesi saydı. Yönü in yasası yankı hükümet yollaşılarının suzatları baş koşmalı. Doğuz. Halkı bir soğut koymalı. Ama bir soğut koymalı da bir esası zatma olum yankı olurku prezident Niyaz'ın alıp baran taktikası. Doğuz. Şu devrim siyaseti. Ol bir kitap yazdı ruhnama değil. Ama sol dünya sol ruhnamanı okutulur yaktın ilmeri. Ama oku bilim, kimya, fizika, matematik. Bir rayetler ağzı saklamak, bilimsiz, kanun bilmeyi alet saklamak. Suratlar hükümet tarafından en ulu edilen yalmışlıkların biri sol. Batı ulu edilen yalmışlıkların biri, Selavi Niyaz'ın dövününe sol çıkarılan kitap yandı. O dine bilimci aslamların tehe düşmeğine etti. O zaman hükümet yollaştılarım. Suratlardan fidalanma. Selavi olup bırağa düşündü. Halkı kes derecede saklamak oları ne mesul? Elimde gam çingayarla herhalde bir zat demezse şap vurup durmalı.
İnne Rahman'a biraz cevabınızı anıklaştırsanız siz bir sözünüzde yanlışlık dediniz. Bir sözünüzde olsa bir bilkastan edildi ya da peydalanma için edildi diyen fikri öne sürüyorsanız. Sizin fikriniz ise kayıtsı kayıtsı doğru.
En yakını, şu en yakını sözünü tavin etmek için edildi bilkastlayın.
İnne Rahman'a Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov odorku başprokuror Kurbanyov Atajanovanı paş edenne hukuk edaralarının parakana öğürlenmeğini, hukuk uğrunun okuyanların esasen vezipeli adamların çağalardığına itti ve önüne oturan pagonlu adamlara yüzlenip içinizde doğru işleyen var mı? Elinizi kaldırın dedi. Sonra elini kaldıran köp olmadı. Sizinçe herki yağdayın emele gelmeğine hukuk edaralarının işgeleri yerleri ya da şu oğullarını hukuk uğrunun okudan adamlar onların maskarları ne hil rol oynayar?
Mesade nezil sözü orada şu başprokuror Kurbanyov'u atacağından hayrandan bu zatların bulduğunu Kurbanyov'u atacağını onu bilgiydi. Onun kaptanın hakkını açanlık adliyelerin bilgiydi. Ne hemen ne murklu kurdu onu. Sebebi o da orada şeyler var başladı yankı. Sıçana kapan murlu ya.
Hava.
Sıçana kapan murlu ya. Ana son kapanları bir sıçaydaki Sovayt devlet ana Sovayt'tan öz kapanlarını vurup başladı. Yuvaş yuvaştanım çelip araçlara başladı. Araçlamakta ömürse bile vuruyorlar. Hükümetin kulunu bile paylaşıyorlar. Onlar bahane tatlıyorlar da hükman birini tutmadı. Ondan ne sotayda ne sonra uyuyen de hani kayhını doğru isteyeniz et. Şeydi elinizi kaldırın deyip sonra uverdiler da. O da öyle o sonra uverip kayhınız doğru isteyeniz deyip çoğal dünyanın özünü vermezdi. Seni doğru isteyeniz deyip. Eğer diyende son özü doğru işle başlandı. Bu da atlam 400 yazır şeyle kormozdu. O başta niyafayda bir 3-5 gram için değmen adamları. Hani değmediler. Nehir oldu. Ak parçadan dolmadı Türkmenistan'ın üstü. Ak parası girayından da oldu. Ondan sonra ne? Sadece'nin zorluğun var yankı. Hani elinizi kaldırın. O elini kaldıranların var. Sonun öz yakınları, öz yakın adamları elini kaldırdı. O birleştirin neymesin? Kandallırsın, çoğu adesin, sen ne var? Ay planlar etmeli, ne bülseyse, kovul ne de kesin çıkarsan, çoğun zengin havaltı gelir sonra burada. Yani her an sorur ya, sen ne gördün ki teklif olmalı yukarı işlerlere? Ya olur senin kovul ya. Sen düşüncen olmalı ya. Sen şunu ettiyse sonra etmeli olup sordu başka da şey olsaydı.
Rahman ağa, iskaçaysanız da, eğer de hukuk koruyucu edarlarda işleyen adamlar şeyle rol oynamadık bolunluğunu, Sapar Murat Niyazov'un ödü şuunki emele gelen yağdayın esasını koyup biler mi diye köyde?
Koyup bilmez diye köyde. Eğer kütçülük çelip bir yere yığınanda dekadımın hiç o çan çıkmaya.
Demek bu nasıl hukuk edaralarının, işgarlarının kömeği ile şuunki yağdayı dörüttüden Sapar Murat Niyazov, söyle mi?
Hakikî seyir ol.
Gurrunu devam etsek Rahman ağa, siz bir gurrunçülükte Türkmenistan'ın 3. diktatoranın dönemek ihtimalı bu arada alabilirdiniz. Sizinçe Türkmenistanların azat ve adaletli saylovlara gelmeyen barka iyide kayıtmanın esasları düğüp sütünleri neymedi?
Yani yine taşı yurtta yaşayan bizim Türkmenimiz var. Ben onlara da soruna yurtta da ayıp geçtim. Hazır ki devletin etken fıstık huzurluklarına davat karşı durun. Her bir bizim Türkmen rayetimiz son adam benim için doğanları, çivitleri, dostları yine son Allah'tır. Yakınlar. Değeri olumam yankı şeydir çıkış etmekleri, şeydir büyüşüp yankı Zoom'da da şeydir konferansı vurup zat edip o hatları katı kokuzar, katı kokuzar. Yönü ne dilim oldu? Biz birleştirmeli, ileri adınızda olsa da olsun. Yani Avdu Kuluş, Bahiram, birleştirecek olup katı kurup alat etti. Yönü onur, kendur, ünslerin bulmadı sözü vurdu. Edil hazırım, edil sorur yani. Ben başta ben bunun kurup sürenimi kuruluştum ben. Murat Kurvan Delen'im, Kaka Murat Kıdır, Beylekiler verenim, hem de verim kuruluştum. Biz ölümümüz taşıdık da yaşam bir bulmaz ol, biz hiç olup rahat edip bilmez. Olabilir. Biz sadece son, hem de adım başını başlap bilmez. Biri yok, bir olup, bir yedik, bir grup. Sonu biz şeyde başını başlap bilmez. Olur olsa aynı yerde yerlerde Mehmet'im, eğitim, beytim, o uzakları etme için biz prosto yazır neme girmeli. Partizan yandayına, o bir kadar anırdakıları yankı yarağın, dubinkan aslını aldıracak bulmadan anırdakı yaşam oturumları. O zaman ayın Türkmenistan'a yaşamımız kalmadı. Şimdi biz değildir, bizim anırdakı yaşamımız yok olsak, türmeleri basıldığını görmüş doğru. Biz ne yapalım olsa sonu başka yolunu gözler. Başka yollarını tapıp birazcık taktikamızı yükletmeli. Biri olmalı. Bir yerde direk direk böyle bir maslahatlı bir iş edip bilmesek. Bu ünlemeler bittiğini biliyorum. O zaman yankı sulmün diyen adımlı mühendir tutar paraysa üçüncü diktatura bozulmadı ben bölüm etse. Değerli olur ne bizim köyünün köyünün işinde de bir üretiyorlar da. Üretiyorlar adamın kepte işi, adamın gara işi, uzatlar bizim adamı üretmeni. Men ne diyorsun o kaktörün oğlunlar, ne başka son dinleyen oğlunlar onun ben fikrimi kavgadayıp paylaşıyorlar da.
Onunla sizin fikrinizse şu iyide kayıtmanın esasları ya da sütünleri birleşip bilmedilik, bir fikre gelip bilmedilik. Öne gitmenin sütünleri olsa şu bir ayamak diyecek ol yanında. Şeyle olup çıkıyor mu?
Bir ayamak birinci olacak. Yani edil hazır ki doğrusu bir son hali yolu almasak öne gidişlik pes olur.
Şimdi Rahman ağa gurrunu cemlesek çıkalgan neymede ya neymelerde görüyorsunuz? Türkmenistan'ın hakiki dünyayı hukuk devleti bulmak için ne hile strateji işlenip düzülmeli suun kuğunu? Evet fikrinizi, şahsı fikrinizi aysanız.
Ya bu da hafta çıkalgası olabilirin yankaydısı meali çocuğunki agrivir olmak. Agrivir olup direk bire hormat koymak. Gürlü sen hakikat yol veren bir daftar edip bayan olsun. Sen sonu Suud et sol adamın yanına. Sol adam bilsin sen şu hakikat yolunun var yanına. Ana sol suzatların stratejisi suzatlardan başlanıyor. Ve birinkiler başladığın aynı planı eyle, planı eyle. O birlik bir zat etmez. Daha sol adam tapalıyla sol adam benim kuruluşup, kurulun geçirip. Birek bir ömrüde suud edin. Alp parayan olmuş seçtik. Oğul yedi. Bir deseliyim. Ana son ün esası strateginin birinci bir akım olup gidecek. O zaman bir tüm azaldır yolu koysa biz bizim kaptarımız eden gidecek adamlar çok olur. O sebeple bu zatların bizim gelecek bu Türk mühendisliğinin ismi önüne, gelecek bu Türk mühendisliğinin arayetlerimizin bu sosyal tarafından hem de tarafların bu yaşamın elbette.
Bir Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti, odolki guru işgari, hukuk hünermeni Rahman Ağa'nın pikiri. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele oyunca sizden ehil pikir arayışlar var. Bir de öz pikirlerinizi yazıp, iyi verip, cedelleşip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptanın zeminin novottak sahanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.